medicina y así había más.
İnsanları yeniden maskalanmağa koymaq olmaz. Buna şərait yazmaqdır.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə təxminən yarım saatdan sonra, yəni kontekstdən sonra qulaq asa bilərsiniz. Azərbaycanı yenə də ən çox korrupsiyalaşmış ölkələr siyahısına saldılar. Transparency International təşkilatı dünya boyu apardığı sorğuların nəticələrini açıqlayıb. Araşdırmalara görə axır 3 ildə dünyada korrupsiya artıb, hər 10 nəfərdən 6-sı etiraf edib ki, rüşvət verir. Bugün dekabrın 9-u beynəlxalq korrupsiyaya qarşı mübarizə günü kimi qeyd edilir. Keçən il Transparency International hesabatında Azərbaycan 134-cü yerdə idi. Bu il vəziyyət necədir? Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun reportajında dinləyək.
Azərbaycanda rəyə soruşulanların 52% ölkədə korrupsiyanın səviyyəsinin artdığını deyir. Transparency International Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2010-cu il üzrə Global Korrupsiya Barometri hesabatında belə deyilir. Azərbaycanda sorğu 1000-dən artıq adam arasında keçirilib. Azərbaycan ölkədə korrupsiyanın səviyyəsinin 30-49% nisbətində müəyyənləşdirilən Litva, Meksika, Moldova və Ukrayna kimi ölkələrlə birlikdə 2-ci qrupda yer alıb. Rəyə soruşulanların 52%-in ölkədə korrupsiyanın səviyyəsinin artdığını bildirsə də, 66% hesab edir ki, hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində fəaliyyəti effektivdir. Hesabatı şərh edən ekspertlər göstərilən faizlər arasında ziddiyyətlərin olduğunu bildirirlər. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov xüsusilə də rəyə soruşulanların 52%-nin Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinin artdığını bildirdiyi halda 66%-nin də hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizənin effektli olduğunu deməsinin üzərində dayanır. Vasim Mövsumov elə bu kimi məsələlərə görə sorğuya bir qədər şübhə ilə yanaşır.
Nəsə bir-birinə uyğunlaşmır və yaxud da ötən ilki nəticələrlə müqayisə etsək, ötən il Azərbaycan hökumətinin korrupsiyaya qarşı mübarizədə effektli və yaxud qeyri-effektli olması ilə bağlı verilən suala respondentlərin 62% qeyri-effektiv olduğunu qənaətində olmuş. Ötən il 62%, bu il müsbət 66%, biraz nəsə bu bir ildə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində aparılan mübarizədə bir ciddi irəliləyişin olduğunu da deyə bilməliyik axı biz.
Vasim Mövsumov deyir ki, bundan başqa hesabatda rəyə soruşulanların 47%-in rüşvət verdiyini bildirdiyi halda 66%-in korrupsiyaya qarşı mübarizənin effektliyindən danışması da sorğu ilə bağlı suallar doğurur. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının Azərbaycan bölməsi isə ziddiyyətlərə aydınlıq gətirməyə çalışır. Qurumun media və İctimai Əlaqələr mütəxəssisi Kənan Qasımova görə ola bilər ki, ölkədə korrupsiyanın artdığını deyənlər aparılan mübarizənin effektliyi barədə müsbət fikir səsləndirsinlər.
Məntiq ona yabancı ola bilər ki, insanlar hökumətin son illər korrupsiya mübarizəsi qədər gördüyü işlərlə bağlı mediyadan, digər mətbuat qurumlarından, televiziyadan məlumat alırlar bu ehtimala. Yəni onlar hesab edirlər ki, bu istiqamətdə işlər görülür.
Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatından verilən məlumata görə Transparency International təşkilatının açıqladığı hesabatla bağlı sorğun Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının ictimai rəy üstü olan Gellafın üstü keçirib. Hesabata görə Azərbaycanda ən çox korrupsiyalaşan qurumlar polis, dövlət qulluğu, təhsil və məhkəmə orqanlarıdır. Daxili İşlər Nazirliyi hesabatda polisin korrupsiyalaşmış qurum kimi təqdim edilməsi ilə razılaşmır. Qurumun mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, bu ağ yalan və cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyil.
Bu cəfəngiyyatdan və ağ yalandan başqa bir şey deyil. Belə ki, Azərbaycan polisi hüquq mühafizə orqanı olaraq ümumən cinayətkarlığa, o cümlədən korrupsiyaya qarşı daim mübarizə aparıb və bundan sonra da bu mübarizəni əzmlə davam etdirəcəkdir.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan iqtisadçı Nazim Məmmədov da deyir ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə heç də az effektli deyil. Onun fikrincə, son illər ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılması dinamikası müsbətə doğru inkişaf eləməkdədir. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmail da faizlər arasında ziddiyyətlərə diqqət çəkir. Ancaq o, hökumətin korrupsiyaya qarşı effektiv mübarizə aparması fikri ilə razılaşmır.
Hökumətin fəaliyyəti əksinə korrupsiyanın tumarlanmasına, onun inkişafına xidmət edir.
İqtisadçını hesabatla bağlı təəccübləndirən bir məqamda Azərbaycanın Litva ilə bir qrupda olmasıdır. Zöhrab İsmail isə bilir ki, Azərbaycanla eyni yerdə olan ölkələrdə korrupsiya olsa da, bu Azərbaycandakı vəziyyətlə müqayisə oluna bilməz.
Mən fikirləşirəm. düşünürüm ki, xüsusən Litva üçün bu, ya Litvanı təhqir ediblər, ya bizi.
Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı reportajı dinlediniz. Transparency International'ın araştırmalarına göre dünyada korrupsiyanın en çok azaldığı ülkelerden biri de ele Azerbaycan'ın komşusu Gürcistan'dı. Kızılgül inqilabından sonra hakimiyete gelen Saakashvili'ni onun ülkesinde axır illerde tənqid edilenler az değil, hatta onu avtoritarizm dedi günahlandırırlar, ama bu bir faktı ki, axır illerde Gürcistan prezidenti ülkede korrupsiyanı keskin azalda bilib əvvəl yol polisinin her addım başı sürücülerden pul yığdığı ülkede, indi yol polisleri sürücülerden ən yaxın dostu olublar. Bu nailiyyətə Saakashvili necə nail olub? Transparency International'ın Gürcistan haqqında araşdırması ilə daha yaxından sizə Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalov tanış eləyir.
Bir neçə il əvvələ qədər başqa keçmiş Sovet Respublikalarında olduğu kimi Gürcistanda da sürücü yolda polisə rast gələndə qorxu ilə ona nə qədər pul verəcəyini düşünürdü. Amma özünün köhnə maşınında Tbilisinin küçələrində dolaşan Şalva adlı bu yaşlı gürcü Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyir ki, daha yol polisi görəndə qanı qaralmır.
Doğrudan da her şey çok değişik. Mən gördüyümü deyə bilərəm. İndi polis qətiyyən rüşvət almır. Hətta bir dəfə təkəri buraxıb yolda qalmışdım. Polis gəlib təkəri dəyişdi, çıxıb getdim. Bundan yaxşı nə ola bilər?
Bunlar kiməsə lətfə kimi səslənə bilər. Amma Transparency International, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının dekabrın 9-unda elan elədiyi Global Korrupsiya Barometri adlı hesabatda qeyd olunur ki, Mikhail Saakashvili hakimiyyəti son illər bu ölkədə korrupsiyayla mübarizədə çox ciddi uğurlar əldə edib. Transparency International'ın Gürcistan üzrə təhlilçisi Mateus Huter.
Bu qədər vətəndaşın korrupsiyanın azaldığını dediyi başqa ikinci belə ölkə yoxdur. Buna görə məncə Gürcistan hökumətinin korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq tədbirləri kifayət qədər uğurlu olur.
Transparency International bugün yaydığı sənəddə qeyd edilir ki, ümumilikdə bütün dünyada, hətta qərb ölkələrində sorğuya cəlb elədiyi vətəndaşlar dövlətlərində korrupsiyanın səviyyəsinin artdığını deyiblər. Bunun əksini olaraq, Gürcistanda rəyi soruşulanların 78% ölkələrində rüşvətin azaldığını deyiblər. Sənəddə qeyd olunur ki, bu barometr dünyanın 86 ölkəsində 100 minə yaxın respondent arasında keçirilən sorğu əsasında hazırlanıb. Sorğunun nəticəsi Gürcistanı özünün keçmiş Sovet Respublikası olan qonşularından kəskin fərqləndirir. Məsələn, sorğu iştirakçılarından Rusiyada 26%, Ukraynada 16% hökumətin korrupsiya ilə mübarizəsindən razılıq ifadə edib. Bu hökumət son illər Dünya Bankı, Avropa Bankının da Gürcistanda biznes mühitin asanlaşdırılması və korrupsiya ilə mübarizəsinin effektliyi barədə hesabatları ilə öyünür. Amma Gürcistanda demokratiyanın səviyyəsi barədə beynəlxalq təşkilatların hesabatları Tbilisinin imicinə kölgə salır. Freedom House dünyada demokratik azadlıqların səviyyəsi barədə sonuncu hesabatında qeyd edir ki, Gürcistanda azadlıqların vəziyyəti 2003-cü ildə hakimiyyətdən uzaqlaşdırılan Şevardnadze hakimiyyətinin son illərdəki vəziyyətindən daha aşağıdır. Xüsusən də siyasi partiyalar və məhkəmə sisteminin hələ də islahatlardan kənar qalması tənqid olunur. Hətta korrupsiya sayəsində ciddi irəliləyişlər olmasına baxmayaraq, müşahidəçilər hakimiyyətin yuxarı pillələrində hələ də korrupsiya elementlərinin olduğunu deyirlər. Başqa bir tənqid mövzusu da hakimiyyətin telekanalları təsir dairəsində saxlamaq cəhdlərinə görədir. Liberali jurnalının sahibi və baş redaktoru Şorena Şaverdaşvili hesab edir ki, indi Gürcistanda əhalinin 85% informasiyanı televiziyadan alır. Saakashvili hökuməti də televiziyaları əlində saxlamaqla özü haqqında ona sərf eləyən imici yarada bilib. Buna baxmayaraq, Şaverdaşvili də ölkədə ciddi islahatların aparıldığını etiraf eləyir. O bildirir ki, Gürcistanda rüşvət mədəniyyəti gündən günə kökündən qazılı bitir. Hətta günün birində Saakashvili hakimiyyətdən getsə də, rüşvətin yenə əvvəlki səviyyəsinə qayıdacağı inandırıcı deyil.
Əvvəllər, məsələn, pasport almaq üçün mütləq rüşvət verməliydin. Bu bir cəhənnəm əzabı idi. Yollarda qalırdın, 10 müxtəlif bürokratı görməliydin. İndi dövlət dairələrində korrupsiya həddən çox azalıb.
Transparency International təşkilatının 2010-cu ilə aid hesabatında qeyd olunur ki, Gürcistan korrupsiyanın səviyyəsinə görə 180 ölkə arasında 68-ci sırada qərar tutur. Onun Qafqazdakı qonşuları olan Ermənistan siyahının 123-cü, Azərbaycan isə 134-cü sırasında qərar tutur.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun saytında azadlıqradiosu.az saytında ayrıca səhifəmiz də var. Korrupsiya ilə bağlı Korrupsiya Metr adlanır və siz orada həm Azərbaycanda, həm dünyada bu sahədə olan müxtəlif problemlərin işıqlandırılmasını və gündəlik xəbərlər, korrupsiya ilə, rüşvətxorluqla bağlı gündəlik xəbərləri dinləyicilərimizin göndərdiyi video süjetləri, məsələn, yol polisi ilə bağlı çəkdikləri və s. Süjetləri və xəbərləri Korrupsiya Metr səhifəsində Azadlıq Radiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Hicablı şagirdlərin dərsə buraxılmaması halları artır. Yasamaldan da belə bir xəbər var bu haqda birazdan.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Hicablı şagirdlərin dərsə buraxılmaması halları artır. Yasamalda da direktorla valideynlər arasında mübahisə düşüb. Bir müddət qabaq sizə Bakı kəndlərində belə hallar haqqında məlumat vermişdik. Məlumata görə bütün şagirdlərin məktəbə eyni formada, özü də dövlətin müəyyən elədiyi formada gəlməsi göstərişini təhsil naziri Misir Mərdanov verib. Azərbaycan dünyəvi ölkədə və bu məsələdə də xəbərlərdə də eşitdiniz. Dövlət rəsmiləri dinin dövlətdən ayrı olduğunu əsas gətirirlər. Valideyn uşağın hicabsız dərsə getməsi əsnə razı olmasa uşağın təhsili necə olacaq? Azadlıq Radiosunun müxbiri Nüşabə Fətullayevanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Konstitusiyanın 2-ci maddədə mənim uşağımın hüquqları tapılmalı, mənim uşağım təhsil almalı. 2-ci, 48-ci maddə qeyd olunur ki, din azadlığı.
Bakının Yasamal rayonundakı 18 saylı orta məktəbdə dərsdən çıxarılan hicablı şagirdlərin valideynləri ilə məktəbin direktor Mavini elə qapının ağzındaca mübahisə edirlər. Valideynlərin sözlərinə görə məktəbin kandarından bir addım atan kimi məktəb rəhbərliyi hicablı şagirdləri dərsdən çıxarır.
Uşağın üstünə qışqır ki, sən başı açıq girməlisən sinifə. Niyə başı açıq girmirsən? Uşaqların yanında gəl tut qolundan çıxart bari. Bir çıxartdı, apardım qoydum. İkinci dəfə yenə də dartdı, çıxartdı, yenə də apardım qoydum. Qışqırır üstünə uşaqların yanında ki, çıxart, ay qız çıx bayra. Uşağı ağlamaqdır, bir çıx bayra. Uşağı deyir, çıx bayra, çıxmalısan.
Bu uşağı təhsil almağa qoyurlar. Bax, hansı qanunda var?
Direktor təsdiq edir ki, 14 nəfər hicablı uşağı var, 14 nəfərin 14-ü də əlaçıdır.
Hansı da yaxşı oxuyan uşaqlardır. Deyiblər ki, valideynlə uşaqlarınızı hicabını açın, başqa açıq uşaqlar dərsə gəlsin. Yəni, bu hansı qanunda, hansı konstitusiyada bunda yer var ki, məktəb formasında hicaba aid bir kəlmə söz yazılar. Uşaqlarımız təhsil almağa gəlir. Hər bir vətəndaşın borcudur ki, təhsil alsın.
Valideynlər övladlarının hüquqlarının pozulduğunu, məktəb rəhbərliyi isə Təhsil Nazirliyinin verdiyi göstərişi icra etdiklərini deyirlər. 18 saylı orta məktəbin direktor Mavini İlxan Məmmədov deyir ki, birmənalı olaraq hicablı şagirdlərin dərslərə buraxılmasına qadağa qoyulub.
Nazirliyin göstərişi ilə başı bağlı uşaqlar tapşırılıb ki, məktəbə buraxılmasın, şagird formasında gəlsinlər. Biz uşaqları məktəb müdiriyyət tərəfindən buraxılmır, gitsinlər, başlarını açsınlar, gəlsinlər məktəbə. Əgər artıq suallar varsa, gitsinlər baş təhsil idarəsi, hansı ki bu əmri veriblər, onlarla aydınlaşdırsınlar. Biz icraçı orqanı, bizə göstəriş verir, biz icra edirik. Yuxarıdan hansı təlimatı veriblər, o təlimatla da gedirik.
Məktəbli qızların sinifdə hicab taxması normal hal deyil. Bunu Təhsil Naziri Misir Mərdanov jurnalistlərə deyib. O əlavə edib ki, sinifdən kənarda kim hansı forma istəyir giyinsin, amma sinifin öz qayda qanunu var. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində vurğulayıb ki, bütün məktəblərə hicablı şagirdlərin dərslərə buraxılmaması ilə bağlı göstəriş verilib.
Bizim formada hicab yoxdur axı. Yəni artıq hicabın bağlanması bu deməkdir ki, artıq bu məktəbli forması deyil. Biz göstəriş vermişik ki, bütün məktəblər məktəbli formasına keçməlidir və çalışmalıdırlar ki, məktəblər də bu məsələni tələb etsinlər, qanun çərçivəsində həyata keçsinlər ki, məktəbli forması tətbiq olunsun.
Hüquqşünas Erkin Qədirli Təhsil Nazirliyinin bu yanaşmasını dövlətin daha bir yanlış qərarı kimi qiymətləndirir. Erkin Qədirli deyir ki, bu qərar yüzlərlə məktəbli qızların tədrisdən yayılması ilə nəticələnəcək.
Konstitusiyada tərtib olunmuş sənədlərin məhdudlaşdırılmasına və onun ləğvinə yönəlmiş təfsirləri konstitusiya özü 71-ci maddəsində qadağan edir. Ona görə bu inzibati öz başınalıqdır. Belə qadağan konstitusiyamızda tərtib olunmuş birdən din itiqad azadlığına olduğunu hesab edirəm. bu hansısa bir qeyri sağlam xoflardan və qorxulardan qaynaqlanan bir qadağadır. Oturuşmuş demokratik ölkələr heç birisində böyle şeylər yoxdur.
Dini Etiqat və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu dekabrın 9-da Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Bakı məktəblərinin 25%-ində hicablı şagirdlər ciddi problemlərlə üzləşiblər.
Nüşabə Fətullayevanın söhbəti. Azərbaycanda ombudsmanın insan haqları müvəkkilinin səlahiyyətləri artırılır. Ölkədə informasiya üzrə də müvəkkil institutu yaradılmalıydı, amma indi bunun əvəzində həmin səlahiyyətləri insan haqları müvəkkilinin səlahiyyətlərinə əlavə eləmək istəyirlər. Parlamentin komitə iclasında bununla bağlı artıq yığıncaqda keçirilib. Küçəni il ərzində iki dəfə asfaltlayırlarsa, jurnalist bunun səbəbini dövlət orqanından soruşursa, nədənsə şübhələnirsə və ona cavab vermirlərsə nə etməlidir? İndiki qanunla məhkəməyə müraciət eləyə bilər, amma informasiya ombudsmanı olsa bu işə o müəyyən köməklik göstərə bilər. Bu vəzifə dövlət orqanları ilə vətəndaşlar arasında bir körpü ola bilərdi. Amma iki ombudsman vəzifəsinin birləşdirilməsi heç də bir mənalı qarşılanmır. Mətbuat Şurası bunun qarşısını alınması üçün prezidentə müraciət eləyib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının hazırladığı söhbəti dinləyək.
Dekabrın 8-də parlamentin komitə iclasında informasiya üzrə müvəkkilin səlahiyyətlərinin insan haqları üzrə ombudsmana verilməsinə dair prezidentin təklif etdiyi layihə müzakirə olunub. Bu layihə yerli ictimaiyyət arasında bir mənalı qarşılanmayıb. İnformasiya əldə etmək haqqında qanun 2005-ci ilin dekabrında qəbul edilib. Qanunda göstərilib ki, informasiya müvəkkili qanun qüvvəyə minəndən ən gecə 6 ay ərzində seçilməlidir. Mətbuat Şurası dekabrın 8-də yaydığı müraciətdə ölkə prezidentinə müraciət edib ki, bu səlahiyyətlərin insan hüquqları üzrə ombudsmana verilməsi qarşısını alsın. Mətbuat Şurası xatırladır ki, bir neçə ay öncə Prezident İlham Əliyev qurumun ofisinin açılışında informasiya məsələləri üzrə Ombudsman İnstitutunun təsisatı ilə bağlı ümidverici mövqe göstərib. Müraciət müəllifləri hesab edir ki, bu institutun ayrıca qurum kimi təsisatı effektiv nəticələr əldə etməyə imkan verir. Mətbuat Şurası bildirir ki, əgər bu təsisat insan hüquqları üzrə Ombudsmana verilsə, onda bu birləşmənin dünyada analoqu olmayacaq, çünki inkişaf etmiş ölkələrdə bu təsisatlar ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərir. Media hüquq İnstitutun rəhbəri Rəşid Hacılı isə bu səlahiyyətlərin birləşdirilməsini geriyə addım sayır.
Qanun qəbul olunub, 5 ildir bu ombudsman təyin olunmalı idi müvəkkil, amma təəssüf ki, bu institut yaradılmayıb, təyin olunmayıb, halbuki qanunda mütərəqqim iddialardan biri saymalı idi.
Ayrex Beynəlxalq Təşkilatın media məsələləri üzrə eksperti Ələsgər Məmmətli də bu addımı yanlış sayır. Onun fikrincə, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olanda da öhdəliklərdən biri informasiya əldə edilməsi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması olub.
Bu 5 ildə bununla bağlı prezident aparatı 3 namizəd müəyyən edə bilib, parlamentə göndərilmədi. Parlamentdə bununla bağlı heç bir tələbdə bulunmadı və bu gün ortaya çıxan mənzərə budur ki, əslində elə hökumət birinci gündən bunu istəmirmiş. Sadəcə o dönəmlərin mühiti üçün istər ATƏT ekspertizasına göndərilən qanunda, istər Avropa Şurasına üzvlük mərhələsində bir növi blöf olaraq istifadə edib və bu gün də artıq bunu geri çəkin.
Ələsgər Məmmətlinin fikrincə, informasiya üzrə müvəkkil institutunun ləğvi informasiya haqqında qanunun mahiyyətini xeyli azaldacaq. Bəlkə insan hüquqları ombudsmanı həm də informasiya sahəsi ...dəki problemlərin ötəsindən gələcək, bu sayənin boş qalmasındansa kimə isə həvalə olunması daha məqsədə uyğun deyilmi? Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı deyir ki, informasiya əldə etmə haqqında qanunun ictimai müzakirəsi zamanı bu məsələ hərtərəfli təhlil edilib və nəhayətdə qərara alınıb ki, media informasiya sahəsi üzrə müvəkkil spesifik xüsusiyyətinə görə ayrıca qurum olmalıdır. İnsan hüquq müdafiəçiləri də təəccüblənir ki, bu sahə üzrə ombudsmanın kifayət qədər çox işi olduğu halda ona əlavə səlahiyyətlər verilməsinə nə ehtiyac var? İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov deyir ki, ombudsmanın kifayət qədər səlahiyyəti var.
Elmira xanım kifayət qədər, yəni səlahiyyəti var. Yəni bu əlbəttə bu vəzifələr, bu səlahiyyətləri daha yaxşı olardı ki, birbaşa bu işlərlə məşğul olanların üzərinə qoyulsun, yəni onlara verilsin.
Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Fəzail Ağamalı isə təklifin əleyhinə gedənlərlə razılaşmır. O Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, Parlament Komitəsində müzakirələr zamanı informasiya azadlığı üzrə xüsusi müvəkkilin təyin olunmasına ehtiyac olmadığı bildirilib.
Bunda digər sahələr üzrə də ombudsman yaranmalıdır. Bu isə sosial ombudsmanların yaranmasına gəlib çıxara bilər. Yaxşı olar ki, Azərbaycanda vahid bir ombudsman institutunun formalaşmasına bundan sonra da xüsusi diqqət yetirilsin.
Ombudsman aparatının adının çəkilməsini istəməyən bir rəsmisi isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onun şəxsi qənaətinə görə insan hüquqları üzrə ombudsman informasiya sahəsinin də ötəsindən gələ bilər. Amma əvvəlcə dünya təcrübəsi öyrənilməli, mexanizm hazırlanmalıdır. O cümlədən ombudsman aparatında media üzrə də ayrıca sektor yaradıla bilər.
Səadət Akif qızının söhbəti. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz canlı olaraq. Bundan başqa saytımızda həm də gündəlik xəbərləri siz video formatda izləyə bilərsiniz. 250 saniyə video xəbərlər blokunda azadlıqradiosu.az saytında. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Azərbaycanda qiymətlər axır bir ayda nə qədər artıb? Bu haqda birazdan.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaq.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın, deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişi təxminən 10 dəqiqədən sonra başlayacaq və mövzu belədir. Azərbaycanda axır 2 ildə kifayət qədər çoxlu romanlar yazılıb. Buna bəzi yazarların dediyi kimi roman epidemiyası adı qoymaq lazımdır, yoxsa bu Azərbaycan ədəbiyyatında yeni mərhələnin başlamasından xəbər verir. Bununla bağlı çox maraqlı debat olub Pen Klub verilişində. Müzakirədə xalq yazıçısı Əkrəm Əylisti, yazıçılar Akşin Yenisi, Əsəd Qaraqaplan və tənqidçi Kənan Hacı iştirak ediblər. Veriliş təxminən 10 dəqiqədən sonra efirdə olacaq, yəni kontekstdən dərhal sonra. Proqram isə davam eləyir. Noyabr ayında Azərbaycanda ərzağın qiymətləri 2,5% artıb. Bunu Dövlət Statistika Komitəsi deyir. Ən çox bahalaşan mallar, məhsullar, ət, çörək və s. Azərbaycanda müstəqil ekspertlər isə real bahalaşmanın dövlət orqanlarının etiraf etdiyindən artıq olduğunu bildirirlər. Bu bahalaşma mövsümü bir bahalaşmadır, yoxsa daha dərin səbəblər var. Məsələni Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli araşdırıb, bu həm də Bakı bazarlarından birinə baş çəkib. Reportajı dinləyək.
Bayram qabağıdırsa, demək qiymətlər bahalaşacaq. Hər bayram ərəfəsində ərzaq məhsullarının qiymətlərinin artmasını artıq Bakıdakı alıcılar çoxdan öyrəşib. Yolunu hər gün dükan bazardan salan 3 uşaq atası Tamirlan Kərimov deyir ki, o qiymətlərin nəinki hər ay, az qala hər həftə bahalaşmasını görür. Bayram ərəfəsində isə işlər lap çətinləşir.
Birdən belə ət olub 10 dollar, balıq 20 manat, burnumuzun altında çıxan balıq olub 20 manat. Ağla batan sığan şeydir. Meyvəm soğut qiymətindədir. Kim alır? Öz-özümüzə alladırıq da.
Noyabrda Azərbaycanda istehlak qiymətləri 1,8% artıb. Ay ərzində ərzaq 2,5% bahalanıb. Bu, Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatıdır. Həmin məlumata görə noyabrda bahalaşan ərzaq malları siyasında dənli bitki məhsulları, çörək, qarabaşaq, düyü, makaron, süd məhsulları, pendir, xama, kərəyağı, ət, mal, qoyun, toyuq əti, bir sıra meyvə və tərəvəzlər var. Bakı bazarlarında isə ilin bütün fəsillərində alıcılar bahalıqdan şikayətlənirlər.
Hər şey bahalı. Hadi bir çörəyin özünü götürəndə ki, qabaq çörəyi alırdın, qan olmuyor olurdu. İndi çatdırma var. Bir dəqiqə çörəyin özünü çatdıra bilmişsən.
Bahalıq istər istəməz hiss elətdirir büdcədə.
Hər şey bahalaşır. Aşağısı olası 1 manat.
Hökumətin gərək bu sahəyə nəzarəti olsun. Əgər yoxdursa istər istəməz bahalaşma olardı.
Mağazalardakı alıcılar da deyirlər ki, bu günlər yağın, un məhsullarının, şəkərin bahalaşmasının şahidi olurlar.
Yağlarda, un məmulatlarında bahalaşma olur. Xəbərdarlıq eləmədən gedirsən dükana, görürsən ki, bu qiymətə idi, sabahsı olub bu qiymətə.
Sulu yağlardır, qarqudar yağlar çox qalxıb, unun özü qalxıb. Gəlirsən bu qiymətə, sabah gəlirsən bu qiymətə.
Həddindən artıq bahalıqdır. Heç cürə mümkün deyil də yaşamaq.
Həddindən çox bahalaşıb. Aldığımız maaşla bazar qiyməti çıxıb düz gəlmir.
Elə ömür boyu belə bayramda görsən qiymətlər qalxır.
İqtisadçı jurnalist Hafiz Babalı da bu alıcının fikrini bölüşür. Deyir ki, hər bayramda qiymət artımı gözlənilir. Səbəbinə gəldikdə isə,
yəni o bazar deyək ki, azad bazar deyil, orada mal çeşidləri məhduddur. Bazarda iştirak edən oyunçular sırası aşağıdır. Bu halda təbii ki, istehsalçılar və ticarətlə məşğul olan şəxslər qiymətlərin artmasında və daha yüksək gəlir əldə olunmasında maraqlı olurlar. Və Azərbaycan kimi ölkələrdə bu əslində təbii bir hala çevrilir.
Yeni il ərəfəsində yolkalar, Santa Clauslar, yolka oyuncaqlarına da tələbat artır. Bakıda yeni il bəzəkləri satılan mağazalarda qiymətlər müxtəlifdir. Satıcı Əbdüləliyev deyir ki, keçən ilə müqayisədə qiymətlər bahalaşmayıb, əksinə ucuzlaşıb.
Fərq yoxdur, həmin qiymətlərdir, yəni ucuzlaşır ki, bahalaşmayıb. Yuqruşkalar da türbəcür, yəni bir modelli qəpikdən 7 manata kimi türbəcür qiymətlər də var. Yolkalar da ucuzu 4 manatdan 60 manata, 70 manata kimi yolkalar var, işıqlı, işıqsız.
Satıcı Nadir isə deyir ki, qiymətlər indi baha deyil, bir neçə günə bahalaşma olacaq. Gəldikdə isə Bakıdakı mağazalarda 9 manata da yolka satılır. Qiyməti 1000 dollar ondan baha olan yolkalar da var. Belə bahalı yolka satıcılarından biri Asəf deyir ki, onların da öz alıcılar var.
Məsələn, 1000 manatlıq ağacdan içindən sata bilirsiniz.
Günə 2-3 dənə yolka satılır.
Bayram qabağı bahalaşma ilə bağlı iqtisadçılar bunun bir səbəbinin də inhisarçılıqla bağlı olduğunu deyirlər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə bildirirlər ki, qiymət bahalaşmasının olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün monitorinqlər keçirirlər.
Kəbran Dilavərinin reportajını dinlədiniz. Və sonuncu mövzumuz konsertdə konsert verənlər haqqındadır. Prezident aparatından rəsmisi ilə Yerevan Mir arasında məşhur müğənninin konsertində mübahisə düşüb. Sonradan prezident aparatının rəsmisini döydürən Yerevan Miri istifa verdi. Bu istifa Ermənistan prezidentinin məsələ ilə bağlı mövqeyini bildirəndən sonra baş tutub. Maraqlıdır ki, bu birinci dəfə deyil ki, erməni rəsmiləri məşhur müğənninin konsertində mübahisə salırlar. Azadlıq Radio müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Sarkisyan merin prezident aparatı rəsmisini döyməsini pisləyəndən bir neçə saat sonra Yerevan meri istifa verdi. Yerevanın artıq keçmiş meri olan Qagik Beqlaryan Ermənistan prezidentinin protokol xidmətinin rəsmisi Aram Kandayanı keçən həftə döyüb. Dekabrın üçündə İspaniyanın məşhur opera müğənnisi Placido Domingo Yerevanda konsert verirdi. Ermənistanın bütün siyasi elitası oradaydı. Həmin vaxt protokol xidmətinin rəsmisi Kandayan Yerevan merinin xanımına deyib ki, konsertdə prezident Sarkisyanın yanında oturmasın. Doğrudan da protokola görə prezidentin yanında başnazir ya parlament sədri və ya katolikos oturur. Reutersin məlumatına görə Beqlaryanın həyat yoldaşı Sarkisyanın yanından durub yerini dəyişməyə məcbur olub. Yerevan merinin özü konsertdə yox imiş. Konsertdə baş verənlərdən xəbər tutanda Beqlaryan sonrakı gün Kandayanı özünün Yerevandakı evlərindən birinə aparıb və burada döyüb. Ermənistan prezidentinin sözçüsü Armen Arzumanyan Azadlıq Radiosuna deyib ki, təəssüf ki, bu hadisə doğrudan da olub. Ancaq prezidentin sözçüsünün fikrincə yerli media bu hadisəni çox şişirdib. Şişirtmə deyəndə Arzumanyan Kandayanın oğurlanmasını və qəddarlıqla döyülməsini nəzərdə tutduğunu deyir. Arzumanyan deyir ki, oğurlanma və qəddarlıqla döymə olmayıb, ancaq döymə olub. Arzumanyanın sözlərinə görə prezident Sarkisyan belə məsələlərdə öz mövqeyini dəfələrlə bildirib. Belə davranış yol verilməzdi və qəbul olunmazdı. Ermənistan müxalifəti Beqlaryanın işdən getməklə canını qurtarmasını düzgün saymır. Erməni Milli Konqresinin koordinatoru Levon Zurabyan. Cinayət işi açılmalıdır. Beqlaryanın hərəkətinə hüquqi qiymət verilməlidir. Beqlaryan ona görə cəzalanmayıb ki, biabırçı hərəkət edib. Ona görə cəzalanıb ki, prezidentin şərəfinə şapalaq vurub. 46 yaşlı Beqlaryanı çoxu biznesmen kimi tanıyır. Onun ləqəbi Qara Qaqodu. Beqlaryan Yerevanın ilk seçilmiş meri idi. Seçilmiş deyəndə onu şəhər əhalisi yox, şəhər şurası seçmişdi. Beqlaryan bundan əvvəl Yerevanın mərkəzi rayonlarından birinin rəhbəri idi. Məhz bu rayonda müxalifət nümayişlərinə ən qəddar divan tutulurdu. Müxalifət Beqlaryanı seçkiləri saxtalaşdırmaqda, rəqibləri sıxışdırmaqda və klana başçılıqda ittiham edir. Beqlaryan hakim partiyanın prezident Sarkisyanın Respublika partiyasının ən əsas simalarındandır. Respublika partiyasının 2009-cu ilin mayındakı bələdiyyə seçkilərində mübahisəli də olsa qələbəsini təmin edənlərdən biri məhz Beqlaryandır. Keçən ilin sonunda Beqlaryan mer seçiləndə hakim partiya bildirdi ki, Yerevan meri prezidentin həlledici tərəfdaşıdır. Bununla da hakim partiya Beqlaryanın bir növ statusunu müəyyən elədi. Konsertlə bağlı adam döymək birinci dəfə deyil. 2001-ci ilin sentyabrında erməni mənşəli Fransa müğənnisi Charles Aznavour Yerevanın caz klubunda konsert verəndə o vaxtki prezident Koçaryan konsertdən sonra müğənninin otağına gedib onunla söhbət eləyirdi. Bu vaxt bir nəfər Koçaryan Laznavurun söhbətinə qoşulmaq istəyəndə qapıda duran prezident Can Güdəni həmin adamı vurub öldürdü. Sonradan onun meydi tualetdən tapıldı. 2002-ci ildə həmin Can Güdən gücdən lazım olandan artıq istifadəyə görə məhkum olundu.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan Pen Klub proqramı ilə davam edəcək.